sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere teile, kes te olete asunud kuulama Eenoki põlvkonna saadet. Meil on täna väga põnev võimalus midagi arutada teie kuuldes. Saatekülaliseks on ajalehe Eesti kirik peatoimetaja Liina Raudvassar. Salvestab nii nagu juba traditsiooniks ja tavaliselt Ilmar Sirkel. Ja mina, Eeno Kaamer, olen selle saate juht. Ja nüüd ma loen esimest Moose raamatust 5. peatükist. Kui Eenok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Olgu see siis meeldetuletus Eenokist, sest nime poolest on see Eenoki põlvkonna saade. Tere, Liina.
Tere.
Kas sina tunned ka, et sa oled sellest samast Eenoki põlvkonnast või olen ma liiga vana sinu jaoks?
Me enne rääkisime enne saadet, et mida see tähendab, see Eenoki põlvkonna inimesed ja Eenoki põlvkond. Ja see, kuidas sa selgitasid, keda sina arvad siis oma põlvkonna hulka kuuluvaks, siis see mulle sobib väga hästi. Ma suure rõõmuga näen ennast Eenoki põlvkonna liikmena.
No see on väga suurepärane sissejuhatus, ma tänan siin väga, nii et ma ei ole mitte liiga vana.
Oi, kindlasti mitte ja sedagi rääkisin enne, et minu meelest üldse see vanus ja noorus ja põlvkondadegi vahe, see ei ole nii sama lihtne ja kindlalt piiritletud nagu ütleme sein vahel ühel kambril teise vahel, et see on palju komplitseeritum või keerulisem lugu, et see ei ole ainult, et me vaatame passi ja võrdleme, kuna keegi sündinud on, vaid rohkem on see, et milline maailma vaade meil on, vaade ilma ja paljudesse olulistesse küsimustesse, ma mõtlen.
Aga nüüd mul on üks küsimus, mis mind huvitaks vastusse. Nimelt, kas sa oled Võrumaalt pärit?
Olen. Minust pool, nii ütelda, on Võrumaalt. Teine pool on siit Tartumailt, et aga oma isa poolt olen ma tõesti väga kindlalt Võrumalt ja ma tegelikult arvan, et see Võrumaa päritolu kõneleb minu puhul väga palju kaasa. Minus on palju seda, mis on Võrumaale omast.
Kuule, aga kes on see nime poolest Raudvassar, keda mina nendel pöördilistel aegadel olen tundma õppinud, aga ma ei mäleta enam, mis oli tema eesnimi.
Umbes sinu ealine, siis räägime nüüd.
Võibolla nii minu ealine.
Üks Raudvassar on Valdur ja tema minu isa, aga küllap neid Raudvassareid on ikkagi rohkem, kuigi see ei ole nüüd nii levinud perekonnanimi. Selle perekonnanimega on väga tore lugu, ma ei tea, kas sulle lood meeldivad.
Ja.
Et lugu räägib sellest, et kui Vasseliina kandis päris nimesid anti, perekonnanimesid, ja see käis üle seal see mõisniku ja kirikherra oli ka kaasa kõnelev, siis kui minu esi isa oli nende tähtsate isandate ees, kes küsisid, et no, kas sinul on ka mõni idee, mis su nimi võiks olla peale selle, et sa oled Mihkel. Siis minu esiisa oli üsna suu peale kukkunud, ei osanud midagi ütelda ja need tähtsad isandad ütlesid, et aga olgu su nimi siis selle tööriista järgi, mis sulle leivalauale toob. Raudvassar. See esiisa oli Sepp. Ja no minule meeldib eriti see loo, see osa, mis kõneleb sellest, et too Sepp sai ülesandeks sepistada Vasseliina kirikule torni kukke, kikka. Et kui see lugu nüüd enamgi vähem tõde on, siis mul on suur au seda nime nüüd edasi kanda.
Oi, see on väga tore lugu siia sisse rääkida. Ma mäletan seda, et mul tekis selle raudvassari vastu suur lugupidamine. Sest mul oli täielik tunne, et ta on üks tõsine Eesti mees.
No ma usun, et see oli Valdur Raudvassar, et tema oli selline Eesti teemade ka tegelev küll sellel murrangulistel aegadel, et see võib niimoodi olla. Ja kui see nii on, siis ma võin ütelda ka, et teie sümpaatia on vastastikune, et minu isa Valdur Raudvassar väga soojade ja austavate sõnadega kõneleb sinust ja tal on mitu lugu ja mälestust, aga üks on see, kuidas ta Mustvees tõenäoliselt käis ja mis seal kõik oli, aga ma jään nüüd selle loo kirjeldamisega hätta, aga ühesõnaga sümpaatia on vastastikune.
Suur tänu. Kas ta elab?
Jaa.
Temale südamlik tervitus.
Annan kindlasti edasi, see oleks rõõmu toodale. Jaa.
Ja nüüd teine huvitav kokkusattumus. Kui me metsavennad põlves olime, siis see paik, kus me ennast varjasime, oli vastseline kielkonnas. Siistes ja siis selle ümbruses. Küll üks vahe olime ka veel lõunapool Läti piiri läheduses, aga tegelikult siistes oli meil kaks perioodi, kus me ennast varjasime eri paikades. Ja seda enam et ma sellest ajast olen oppnud ka võrokiilt. Ma kõnele peidu võrokiilt.
Tuu on hää asi, aga tolle asjaga jää maa hätta, sest muu imekiil on kirjakeel, aga ma mõista võrokiilt.
Sa mõistad. Siis sissejaotuse teinud. Läheme nüüd aga Eesti kiriku juurde.
Rõõmuga.
See on üks huvitav nähtus üldse Eesti kirikule paperkandjal. Ja nüüd küsin sinu käest, ütle mulle, kes oli see Eesti kiriku toimetaja, kelle mina olen ristinud ja leeritanud ja kes on musta koguduse liige tänase päevani.
Eesti kiriku toimetaja?
Ja.
Nüüd saabub eetrisse piinlik vaikus, sellepärast, et ma pean kohe, kes see võib nüüd olla? Vihjeid ei anta, jah? Kuidas Enoki saates kombeks on, et...
Ta on meesterahvas.
Meesterahvas, nii.
Ja oli siis toimetajaks, kui toimetus oli Aleksandri tänaval.
Aa, Evar Post. Muidugi, oleksin pidanud ruttum selle vastu.
Evar Post, Evar Post.
Just, Evar Post, jah.
Mustve koguduse liige. Meie keskmise poja Markuse klassivend ja ühtesi ka minu ristitud ja minu leeritatud.
Jaa, nii et sa oled väga mitmes mõttes aidanud seda ajalehte Eesti kirik teha.
Ja mul on üks suur hool, et see ajaleht võiks jätkata oma teed. Ma olen natuke mures, et rahaliste raskuste tõttu te peate nüüd 6-1 numbri ära jätma.
Nõnda see on kui mitme halva vahel parema variandi valimine, et tõesti me loodame, et äkki see on ajutine see aeg, et aga augustist alates siis ilmub üks number kuus vähem, küll me püüame seda kompenseerida siis täites internetipõhist leheruumi.
Nüüd üks küsimus.
Jaa.
Kui palju selle ühe numbri väljaandmine võiks maksa minna?
See on natukene raske vastata, sest koosneb nii mitmetest komponentidest, et selles mõttes ei ole ainult see, mis tähendab paber selle numbri jaoks, trükkimine ja tellijatele viimine, vaid see tähendab ka siis töötasusid, üüri rahasid, nii et see on natukene selles mõttes, et see number, mis iganes see on, ei anna nagu päris seda vastut, seda, mida sina ootad, et mis on nüüd puudu sellest, et saaks see üks number siiski välja anda, ma saan sellest aru.
Esitasin selle küsimus selleks, et kuulajad teritaksid kõrvu.
Mm-hmm.
Võib-olla keegi nendest võiks oma õla alla panna.
Jaa. See oleks küll tore, kui selliseid mõtteid ja tundeid tekiks kuulajates. Ja tegelikult me oleme toimetuses ka just kui abi küsimas, me oleme käima lükanud sellise kampaania. Selle kampaania nimi on Eesti kirik 100, anneta 100 eurot. Ja me seda kampaaniat välja nuputades pidasime silmas eelka kogudusi. Mõtlesime nii, et kui iga eelka kogudus leiaks, et võiks iga Eesti kiriku eluaasta eest anda 1 euro, kokku saaks 100 eurot sünnipäeva kingituseks, siis me saaksime üsna hea kapitali kokku natukene enda elu ja lehe väljaandmise tõhustamiseks. See kampaania on käima lükatud, see kestab praegusel hetkel, me levitame seda ja mul on rõõm siin stuudios ka ütelda, et tegelikult mul tulevad lausa liigutuse pisarad silma sellepärast, et on imelisi annetusi tehtud Eesti kiriku lugejate poolt, meie kiriku vaimulike poolt eraannetustena ja esimesed kogudused on ka juba sellist märki antud, et nad soovivad selles kampaanias osaleda. Minu mõelest seal on kaks poolt, et ühelt poolt tõesti tekib see ressurss rahalises mõttes, millega saab neid häid asju teha ja teiseks natuke varjatumaks osaks on see, et me oleme saanud teada toimetuses, kui palju tegelikult on meil häid sõpru. Sellepärast, et noh, me oleme sõnastanud selle küsimuse, et tegelikult Eesti kirikut ajaleht ei pea tegema siis kõike seda vaeva kandma, kui leitakse, et võib-olla teda ei ole vaja, et võib-olla saab ilma Eesti kiriku väljaandmiseta ilusti kristlaste elu Eestimaal edasi minna. Aga kui me saame nagu sellise märgi, et on ikkagi see rühm olemas huvilisi, kes tegelikult näevad oma lugemislaual ajalehte ja mina olen neid märke noppinud üles ja arvan, et Eesti kirik peaks jätkama siis ka, kui Turjal on 100 aastat, mis siis on sellel aastal tulemas.
No muidugi, siin on poole sajandiline katkestus.
Jaa, see on tõsi, et katkestus on olnud, katkestus oli sama meelevaldne ja samast suunast tulev, miks Eesti Vabariik ei saanud vaba olla oma kodumaal omas õiges ruumis. Ja tegelikult see katkestus ta oli olemas, aga teistpidi jälle Eesti kiriku nime all väljaanne ilmus vabas maailmas, eksiilis nii ütelda. Et ta oli ajakirja formaati, aga tema ülesehitus siiski või see suund oli tegelikult sama, mis kodueestis väljaand ajalehel Eesti kirik. Nii et tegelikult eksiilis ilmuv väljaanne püüdis seda vahet korvata.
Ja ma olen rõõmus, et ma olen sellel vahepealsel ajal ka saanud välismaal välja antud Eesti kiriku numbreid ja olen neid suure huviga lugenud. Aga nüüd on üks probleem. Tõenäoliselt teile ütletakse ka, et miks te siis peaksite seda paberkandjal välja andma?
Mis on nii kallis ja...
Ja paneme interneti üles ja küll siis loevad.
Ja.
Mina ise kogudusõpetajana ütlen, et on neid inimesi, vanemaid inimesi, kes tegelikult interneti ei oska kasutada. Mm-hmm. Aga võib-olla... Just nemad vajaksid usukinnitust ja julgustust. Ja sellepärast oleme ka teinud mustve ja loosu koguduses, et oleme tellinud ka koguduse liikmetele Eesti kirikut, aga muidugi me ei saa seda mitmekümnetes eksemplarides tellida. Sest see läheb siis koodusele üle jõu.
Mm-hmm.
Aga me oleme näinud seda head meelt või rõõmu, kuidas need inimesed on tunnud, et neist peetakse lugu.
Jaa, ma arvan ka, et Eesti kirik on väga ilus kingitus. Ta on sisuline kingitus. Ta on nagu kaaslasega kokku viimine, et... See on väga ilus ja teie koguduste poolt muidugi väga tänuväärne teie koguduse liikmete suhtes, aga mina Eesti kiriku toimetuse esindajana siis tänaksin ka Eesti kiriku poolt, et tegelikult ongi nii, et iga tellimus loeb, on selline tunnuslause ja Eesti kirikul läheks täiesti hästi ja poleks mured ka finantsküsimustega, kui me lihtsalt hoiaksime oma tellijate arvu vastavas suuruses. Tegelikult ma pean ütlema, et ma ei tahaks väljenduda tellijatest kõneldes niimoodi, et see võiks jätta mulje, et Eesti kirikul on vähe tellijaid. Tegelikult võib täiesti rahulikult edulooks nimetada seda, et meie tellijaskond umbes 1500 tellimust on väga-väga stabiilne, väga pika ajaperioodi vältel. See on selles mõttes märkimisväärne, et jah, Eesti kiriku lugejaskonna kandva enamuse moodustavad inimesed, nagu öeldakse 40 plus, aga väga suur osa on ka küpsema seas lausa eluõhtusse jõudnud lugejad ja inimesed, kes minnes igaviku teedele jätavad endas koha vabaks, aga ime on see, et nende kohad on täidetud, et on leitud uued tellijad, et nii nagu põlvkond tuleb põlvkonnale järgneb, on siiani saab ütelda ka Eesti kiriku tellijaskonna puhul. Ja see on tegelikult üks imeline nähtus.
Üks meie koguduse ja vanimaid liikmeid, kellele me oleme tellinud siiski ka aasta. Tema ütles, oi, mis te minu peale raha kulutate. Aga me näeme, et tal on suur rõõm, et tema peale mõteldakse. Ja tema on ka arvestatud. Ja sellepärast oleme edasi tellinud. aga me oleme ka ütelnud, et aga sul on võimalus anda seda ajalehte ju kellelegi teisele ka lugeda.
See on väga õige ja seda ikka tehakse ka, et jagatakse. Alati küsimusel, et kui palju on teie ajalehe lugejaid, jään ma samuti vastusega kimbatusse teades, et tegelikult liigub see leht käest kätte, et on tihti niimoodi, et jagatud ja kuna ta on nädalaleht ja veel enam sisu väga suures osas on ajaliselt aegumatu, siis saab seda täiesti teha, et ei pea ühe päevaga läbi lugema.
Ei pea. Mina olen veel tagant järele.
Ja siis on muidugi hea küsimus ka see, et kust lugemist alustatakse, sellepärast, et on inimesi, kes ütlevad, oi, mina võtan viimase lehekülje kõigepealt pühapäevaks.
Ja
tean neid, kellel on väga kindel rubriik lehejutluse lugemine, kes on väga kuursis ja no mul on mitu allikat, kes ütlevad, et nad loevad teinekord kohe mitu korda seda lehejutlust, et kõik hästi arusaadav oleks endale, nii et neid tähelepanekuid on muidugi väga meeleliigutav kuulata ja tegelikult need ongi jõudu andvad seda tööd teha, kui sa kuuled, et kellelegi on leht rõõmu, hingejõudu ja jumalasõna koju toonud, siis saad jälle aru, et tegelikult on vaja teha.
On vaja.
Enoki põlvkond.
Tunnistan selle üles, et ma olen ajalehe Eesti kirik kaastöölisena võrdlemisi laisk olnud.
Ma vaidlen jälle vastu, et ma olen ettevaatlik sinule vastu vaidlemistega, aga selle kohvalt ma vaidlen vastu, et mul puudub täna kaasas statistikaga, ma arvan, et sinu autorlusega on seotud päris rohkelt leheruumi.
Ma tänan väga, et toimetus on minu jaoks leheruumi jaganud ja ühe asja eest, kui ma 24. jaanuaril Tartus vaimulike konverentsil kukkusin ja kui see oli seotud mingi määrani selle otsusega, mis 25. jaanuaril taheti teha vaimulike konverentsil, siis mina imestan, et ma olin ju pärast seda kukkumist, kui ma koju jõudsin viimaks. Ma ise sõitsin 25. koju, siis oli väsimus nii suur, sest eelmine ööpäeval kukkumist ma silmad aitki magaanud. Ja siis ma palusin kõik aeg, et Jeesus, palun aita nüüd, et ma koju jõuan. Ja kui ma ükskord olin hetkeks tukkuma jäänud, siis pärast seda olin ma nii tähelepanelik, rääkisin ja tegelisin kõik aeg, sõitmisega, kui ma koju jõudsin, siis umbes niimoodi, et kui ma tuppa sain ja nii kui ma istusin, nii ma magasin ka. Ja imelik oli see, et ma jaksasin siis ühe artikli kirjutada.
No, väga hästi ma mäletan, see jõudis hästi operatiivselt ka lehte.
Jah, jõudis küll.
Ja
selle operatiivsuse eest tahan väga tänada.
No aga rõõmuga meie toimetus püüab innustada eel ka vaimulike, aga mitte ainult vaimulike, vaid kõiki risti inimesi avaldama oma arvamust, seisukohti, kaalutletud mõtteid, kasutama selleks lehepinda, selleks see leht ju on. Et sinu mõtted jõudsid rohkemate inimesteni läbi lehe, kui nad oleksid muidu jõudnud, et selleks see mõte on.
Ja ma imestan väga, et mul oli jaks see artikel kirjutada, sest pärast seda kukkumist vähemalt paar nädalat oli nõnda, et mul oli hommikul voodist üles saamisega raskusi, sest see oli väga ränk kukkumine.
Mm-hmm.
Õnneks tänu Jumalale, et tema hoidis, et mingisugust mõra ega purunemist ei olnud. Aga kui 2 kuud pärast seda kukkumist sa veel tunned valusid seljas, siis ei ole see nalja asi. Ja nüüd see pidi panema paljusid otsustajaid, kes võibolla arvestasid niimoodi, et 2-3 häält tuli ühe projekti kasuks ja teisele projekti kasuks. Neid eitavaid hääli jäi võibolla mõni hääl vähemaks ainult. Nii et peaaegu pooleks läks see hääletus. siis peavad nüüd otsustajad järele mõtlema, et ei saa kirikus teha midagi uisapäisa, uusi asju, ainult et meie nüüd uuendame, nüüd teeme uueks kiriku. Minu põhimõte on see, et kirik võtab minevikust kaasa need varandused, mis ühel rahval on Jumalaga kokku saamise tulemusel tekkinud nende hinge. Ja me peame väga ettevaatikud olema, et me ei lammutaks kõike seda, mis meie rahva hinge on settinud, vaid et me püüaksime kõikide võimalustega hoida seda. Ja kui meil tulevad mingid uuendamise mõtted, et siis me ka kaalume neid, kas see uuendus on nii tähtis ja oluline neile inimestele, kes selle maal elavad, või peame me oma uuenduslikud mõtted lihtsalt sinna paika jätma, et me kuuleme ja märkame, mis tegelikult me ümber toimub.
Ma olen väga nõus, jah. Tark ei torma ja ei ole mõtet enne midagi maha tõmmata, kui ei ole selge, mis moodi siis üles ehitada. Muidu võib juhtuda see, et ei ole ühtega teista.
Näiteks see lauluraamat, mis praegu Luteri kirikus kasutusel on, selles lauluraamatus tehti ka uuendus, et püha öö pandi sinna uute sõnadega. Aga ma tänan väga Jumalat, et ka vanade sõnadega püha öö on olemas. Ja korraga ma olen märganud, et inimesed seda, mis on vanade sõnadega püha öö, meelse meil laulavad kui uuendatud sõnadega.
Ja ma olen kogenud kirikus jõulu jumalateenistusel, kus laululehel võib olla ühed sõnad, aga kuuled, kuidas siin ja seal tuleb spontaanselt rahvahulgast siis teine sõnastus.
Ja
et see, mis on nagu hinges ja mis on settinud, kasutades sinu sõna, see jääb, eks ole? See on nagu see kalju peale ehitatu, mida esimene vihmaoog ära juha.
Ja ma tunnistan ka selle üles, et need valmistrükitud laululehed, kus on uued sõnad peal, neid on meil küll mustakapis päris hulgaliselt, aga me oleme läinud seda teed, et me oleme paljundanud kunagisi vanu ja oleme tarvitanud neid.
Muidugi teine asja on ka, mis ka minu meelest ei ole nüüd vale vaatekoht, et ka keel uueneb ja elu mingi piirini ju muutub meie ümber, et kõik see elu ja olu ei saa ka olla päris selline noh, nagu konserv, et on mingi hetk kaane alla saanud ja niimoodi jääb, et teatud sellised värskendused, muudatused kui vaja, no ma ei sõdiks ka nendele otseselt vastu, ükskõik mis vallas, aga need oleksid sellised mõtekal määral ja siiski põhjendatud ja ei oleks nagu kampaania korras nii ütelda tehtud.
Ja otsustamine, et te nüüd teeme kõik ümber.
Jaa, ei seda muidugi.
Sest meil tuleb ka ühte mõtelda, kust on pärit need uuenduslikud mõtted ja millist informatsiooni nad endas kannavad. Ja siin tuleb äärmiselt ettevaatlik olla, sest et sõnade varjus tuleb sageli pärale ka seda, mis tegelikult ei ole mitte meie olemusele või meie rahva olemusele omane või vastu võetav, vaid me läheme kuidagi uuendamisega kaasa. Ja näiteks üks huvitav lugu oli, täna hommikul kuulasin pereraadiost, ülistus oli Inglismaalt pärit. Aga see ülistus oli, vabandust, et ma mini väljendan, väga tramburai. Ja korraga ma tundsin, et see häiris mind, et ma ei saanud oma mõtetes süveneda, vaid see oli peale tükkiv ja haaras mind kaasa. Ja korraga ei tekitanud mitte rahu, vaid rahutust. Ja nii peene tundeline on inimese hing. ja sellepärast tuleb väga ettevaatlikult temale jagada ka seda, mis on vajalik ja tähtis talle edasi on. Nüüd armsad kuulajad, te olete tõesti armsad, jätkame saadet. Ja saatekülaliseks on ajalehe Eesti kirik peatoimetaja Liina Raudvassar, Võrumaalt pärit. Ja salvestajaks Ilmar Sirkel ja saatejuhiks on mina Eno Kaamer.
Enoki põlvkond.
Liina, mida sina ette kujutad? Mis oleks siis see Eesti kiriku kaudu levitatud tõde, mida sa tahaksid anda kõikidele, kes lugeda oskavad? ja kes eesti keeles lugeda oskavad.
Sellest tõekspidamisest lähtuvalt tegelikult pannaksegi igat eesti kiriku numbrit kokku, et mida ta annab lugejale, et päris erinevaid asju ta võiks anda. Ta võiks anda lugejale meelerahu, ka neile lugejatele, kelle võib-olla meel on häiritud, mis iganes asjaoludest. Tänane aeg ka ei ole just selline hõlpu pakkuv, et nimetamata kõiki neid asjaolu, mis meie meelt võib murelikuks teha, aga neid teemasid on palju. Alates sõjast, kuni võib-olla, ma ei oskagi ütelda, näiteks elukalliduseni välja, et kõik see ju puudutab paljusid inimesi, võib-olla igat inimest, ja see teeb meele ärevaks ja mustaks. Nüüd Eesti kirik, kui ta jõuab lugejani, võiks sellisele inimesele tuua meelerahu. Ma mõtlen, ta võiks rääkida igale lugejale sellest, et hoolimata sellest, mida igapäevased eluraskused on ja hoolimata sellest, kui suur mure on kas või sellepärast, kuidas sõjatandril kurjad toimingud toimuvad, hoolimata sellest kõige üle kummub Jumala hoidev käsi. Ja seda peab, ma arvan, inimesele tihti meelde tuletama, et tänane valu ei pruugi homme enam seda olla ja nii edasi. Nii et ehk siis ma arvan, et Eesti kiriku väga oluline funktsioon on tuua inimesele meelerahu ja hinge sellist turvatunnet, jagades muulgas Jumala sõna. Viimane lehekülg meil ongi üles ehitatud sellise mõttega, et kui kolmapäeval inimene saab Eesti kiriku kätte, siis ta saab juba vaikselt nüüd sealt kolmapäevast pühapäevani ennast vaikselt pühapäeval ette valmistada, juba lugeda, natukene tutvuda selle kirjakohaga, mida pühapäeval sulle kirikus avatakse, kui sa kirikusse jõuad. Aga nädalaleht, mida on Eesti kirik, siiski praegu on nädalaleht kord nädalas ilmuv. Nädalalehel on suur võimalus olla veel uudiste edastajaks. Et ta on veel selline uudiste lehena käsitletav. Et jah, me ei ole nii aktuaalsed kui päevalehed või ühe päevale keskenduv väljaanne, aga me siiski saame nädalate lõikes teadmisi anda inimestele, mis kirikus toimub, mis maailmas toimub, mis Eestis toimub. Et need on võib-olla sellised olulised momendid Eesti kiriku ülesandest ja muidugi see, et me oleme ju Eesti evangeelse luterliku kiriku ajaleht, oma luteri kiriku ajaleht ja see tõttu meie ülesandeks on ka aidata hoida seda kirikut koos. See kirik ju on tema inimesed. Inimesed kuuluvad kogudustesse. Kogudus ei ole üks. Kogudus ei ole ainult Tallinna üks suur kogudus või Tartu üks suur kogudus. Kogudused on Mustvees ja kogudused on Prangli saarel ja edasi. Ja seal elavad inimesed ja Eesti kirik ühendab neid üheks kirikuks. See on väga suur ülesanne ja me toimetuses püüame nii hästi, kui meil see õnnestub, seista hea selle eest, et me ei muutuks ühe piirkonna keskseks, vaid näitaksime, et Eesti Luteri kirik on kõik tema kogudused.
Aga nüüd, kui nad on eestikeelne, see juhunas on eestikeelne, kas siis tuleks arvestada ka Eesti rahvakesksust?
Kindlasti. Kindlasti, et tegelikult me oleme ka rahvuslik leht. Oleme rahvuslik. Jumala rahvas on ju teatavasti üle rahvuste ja see on omaette teema, aga kuna meie oleme eestikeelne ja nimi Eesti kirik, siis me oleme selline rahvuslik väljaanne ja see väljendub ka selles, et Eestile laiemalt olulised sündmused jõuavad Eesti kirikusse ka.
Enoki põlvkond.
Ja nüüd ka selline küsimus. Peterburis Eesti kogudus loobus Eesti kiriku tellimisest.
No see võis olla seotud sellega, et alates sellest hetkest, kui Venemaa tungis Ukrainasse ja algas täiemahuline sõjaline tegevus, otsustas ajaleht Eesti Kirik solidaarsuse märgiks muuta oma lehe päismiku. Päismiku esilehel, kus on siiani Luteri roos ja ajaleht Eesti Kirik nimi meie lehe värvides, me tõime Ukraina lipu värvid ja üleskutse palvetama Ukraina eest. Ja me lubasime sellel esimese, oli väga spontaane, väga kogu toimetust haarav mõte, väga kiirelt see toimus ühel teisipäevasel päeval, mis oli, vahetult oli sõjategevus alanud, vahetult oli 24. veebruar olnud ja me oleme lubanud, et see Ukraina värvid ja see üleskutse palvetada Ukraina eest, see püsib siin nii kaua, kui lahendus tuleb. Lahendus, mida Ukraina vajab, mida Euroopa vajab. Sest palve on ühelt poolt kõige väiksem asi, mida iga inimene saab teha. Selleks ei ole vaja ressursse, mis on mõõdetav aineliselt, eks ju. Aga teiselt poolt ei saa midagi rohkem teha, kui palvetada. Ja küllap sinul on küllalt näiteid sellest, milline võib palve jõud olla. Nii et tegelikult peame lootma, et Jumal võtab neid palveid kuulda ja peame lootma, et me ei väsi palvetamast Ukraina eest, nagu üldse õigluse eest ja vabaduse eest, mida iga inimene on väärt.
Ja sellepärast muidugi mind ka kurvastab see, et eestlased, kes Venemaal elavad, et neid sunnitakse selle vägivalla poolt mõtlema teisiti. Ja siin ei tohi me tegelikult küll järel anda, sest me ei pea minema selles suunas, et nüüd, et oma teljete arvu tagada, et siis jätame nüüd selle eestpalve ja kutsumise kasutamata.
Ja on ikkagi mingid kohad, kus tagasi ei tohi astuda. Ja leht on ikkagi mõjutusvahendina väga ju võimekas ja oluline, et läbi oma ajaloo, trükimeedia ajaloo on näha seda, et mida üks meediaväljaanne võib teha ja kui me nüüd räägime sellest, et inimesed on mõjutatavad, sa tõid just näite, et kuidas Venemaal elavad meie rahvuskaaslasedki tihti võib-olla on kamitsetud ja võib-olla isegi oma mõtteid muutnud, siis meie peame kasutama seda meediumi ja selle kanali kaudu, mille nimeks on ajaleht Eesti Kirik, toitma inimeste julgust ja toetama meelekindlust, püsida õigel teel, mis võib olla kitsas, nagu me teame, aga kui ta on õige, siis ta viib sihile.
Siin on kummaliselt nagu üks analoogia, et ei ole paljud inimesed nõus, kui usklik inimene arvestab oma elus oma Jumalaga ja tahaks teda väärata või teisele teele juhtida, siis ka meie peame ka need välised poliitilised olukorrad läbi mõtlema ja Jumala ees olema ausad.
Ja olen väga nõus. Olen sinuga väga samas põlvkonnas.
Ja sellepärast ei pea mitte kahetsema seda, et sinna päisesse on need värvid lisatud ja see kiri, vaid nüüd tuleb hoolega palvetada, sest see lahendus peab tulema. Sest me taipame seda, et ka meie, kes me elame siin agressiivse naabri külje all, ei saa ennast tunda väga kindlalt, kui peaks see sõda lõppema agressori ülemvõimuga.
Ja see on tõsi.
Ja sellepärast on tõsine põhjus palvetada Jumala sekkumist. Ja me ei ole vaenlased neile oma naabritele, aga me palume, et Jumala kaitse ja vari oleks meie üle. Ja minu on eriti see aktuaalne, sest nii Muste kui Loosu kogudus, mõlemad on Peipsi järve kaldal.
Ja.
Ja meil ei ole sealt, see, ütleme Musta kohal 60 kilometrit. Mis see on ületada? See ei ole mingi vahemaa. Ja kui keegi tuleb oma agressiooniga, siis sõidata mitte ainult üle järve, vaid sõidata kuni Vilsandini välja. Ja nüüd on meie ainus üks lootus, et Jumal kaitseb meid. Tänada, et ta on meile iseseisvuse kinkinud, sest see on ime, ja paluda, et ta selle iseseisvuse meile säilitaks. Ja mul on paljude inimeste puhul tulnud neile olla toetajaks, sest väga tihti küsitakse, ei tea, mis nüüd küll saab. Ja inimene tuleb maailma lõppu ootaja näoga ja küsib, kas sa oskad ütelda? Mis ma olen siis teinud? Ma ütlenud, Jumal kaitseb meid kindlasti, aga meil tuleb seda paluda tema käest. Ja siis tänades ka vastu võtta. Sest mitte ainult, et me palume ja ütleme, oh Jumal, issand alast, oh Jumal, leida armu nüüd, vaid et me täname, et sa oled meie palveid kuulnud, et sa kuuled meie palveid ja et sa oled meie palveid kuulnud ja et sina annad lahenduse. Ja kõige tähtsam on minu jaoks see, kui korraga see inimene naeratab. Sest ta on aru saanud, keegi on, kelle meelevallas on kõike seda ära hoida.
Jaa, no see ongi see, mida mina nimetan meelerahuks, et see inimene sai läbi sinu selgituste juhatuse, tegelikult ta jõudis meelerahuni. Ja kui on meelerahu, siis tegelikult inimene võib ka, noh, ütleme katsumusi üle elada, see... Meelerahust kantud elu minu nägemuses ei pea alati olema selline lõputu otsatu pühapäev või pidu. Seal võib olla väga palju inimliku valu, olgu füüsilist või hingelist, aga see kõik on ületatav, kui on see pide, et sa tead, et Jumal on ja Jumala võimuses on kõike. Ma vaatan praegust ühiskonda, töötan ka natukene koolis ja koolis noorte puhul on kahjuks liiga palju kogeda sellist pidetust ja see väljendub ka päris kurbades ja kurjades sündmustes. Kool, millega ma seotud olen, kus ma täna käisin, koolimeedik just vahendas ühe noore inimese loo, kes soovis vaba surma minna. See õnneks ei õnnestunud tal, aga see mure. Ja ma rääkisin koolimeedikuga püüdes teada saada, mis selle mure alge on. Ja ma sain aru, et see mure on küllalt ambivalentne, et see ei ole see, et midagi väga konkreetset, vaid see on laiemalt. Ja ma mõtlen, et see ei ole ju kahjuks üksik juhtum, neid juhtumeid on veel. Ka noortel inimestel on hing väga haige ja nad ei oska väljapääsu leida sellepärast, et muu hulgas võib olla, et nad ei ole jõudnud Jumalani. Kui nad seda jõuaks, siis nad näeksid, et hoolimata, mis sinu elus on, sul on selline väsimatu abiline siiski olemas. Ühesõnaga, jah, ma arvan, et meil on suur töö veel ees selle sõnumi jagamisel, mida ajaleht Eesti kiriki püüab teha ja selle meelerahu külvamisel. Ja see on väljakutse mu meelest.
Ja ma näen... et võib-olla rohkem peaks Eesti kirikus rõhku panema just selle, et näha neid võimalusi, millised on need teerajad, mille kaudu saab inimeste lähedale minna.
Aga aitäh õpetaja Enok, äkki me võtamegi siit sellist juhist kuulda, et püüame seda osa lehes tõhustada.
Jah, just seda ma tahaksin südame panna. See on väga hea, et meil selline jutt oli, mis jõudis meelerahu leidmiseni. Ja ma tänan sind, et sina oled tulnud ja oled olnud tubli kaasrääkija.
Aitäh, ma tulin suure rõõmuga. Suur tänu, et sa kutsusid.
Ja nüüd me lõpetame oma tunni palvega. Armas Issand Jeesus, sina oled kuulnud, me oleme rääkinud väga mitmesugustest asjadest. Aga üks, mis meie kõikide hinges on, see on igatsus sisemise tasakaalu ja meelerahu järele. Aita meid olla sinuga niisuguses ühenduses, et oleksime valmis ka vastu võtma seda tasakaalu ja meelerahu, mida sina meile annad, kui sa oled nõus meie mured, meie hirmud ja kartused enda kätte võtma. Aita, et kõik need, kes on täna kuulnud, õpiksid usaldama sind, õpiksid lootma sinu peale ja julgeksid oma lootus sinu peale panna ja oskaksid juba sind tänada, et sina meie palveid kuulead. Palun jätta alles meie rahvas ja meie maa. Ja palun lõpeta see sõda ja verevalamine seal Ukrainas. Ja palun keela vägivalda võimust saamas üle Ukraina rahva. Sinu käes on see võimalik. Me usaldame sind, me loodame sinu peale. Me täname sind, et sina oled meie juures ja jääd meie juurde. Ja tuled meie juurde selle sõnumiga, rahu olgu teile. Ja nüüd sind tänades ja austades lõpetame oma saate selle palvega, mis sina oled meile õpetanud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui me andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnistu sind ja hoidku sind, Issand. Lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armuline. Issand, tõstka oma pale sinu, aga mitte ainult sinu, vaid kogu rahva, kogu maailma rahvaste üle ja antku meile sinu rahu, Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.
Kuulutame rõõmuga, et kõik maailm teadas
armsad kuulajad, ei oska arvata, kas see oli teile huvitav ja põnev kuulata, aga tahaks väga loota, et selles oli midagi, mis ulatus teieni ja mille üle teil on põhjust veel pärast saate lõppu ka järele mõtelda. Tänan Liina Raudvassarit, kes on ajalehe Eesti kirik peatoimetaja. Ja ma tänan salvestaja Ilmar Sirkelit ja mina olen saatejuht Enok Haamer. Ja kui Jumal lubab, siis kohtume järgmine kord. Olge hoitud Jeesuse varju ja kaitse all.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.